Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 13. januar, ovo su najvažnije vijesti. Evropska unija dodijelila Crnoj Gori gotovo 23 miliona eura za reforme. Oktobarski izbori građane koštali 7 miliona eura, saopštili iz Centra za demokratsku tranziciju. Srbija ne odustaje od zahtjeva za izručenje Ramuša Haradinaja. Zvanični Peking i Moskva zabrinuti zbog američkog plana da razmjesti antiraketni sistem u Južnoj Koreji. Irački specijalci jutro su šli u univerzitet u Mosulu. U emisiji Pred nama, poštovani slušalci, govorimo o tome da li su kopiloti Montenegro Airlinesa u štrajku ili ne. Direktorka pravnog sektora Lidija Pantović kaže da svi kopiloti koji su ove sedmice na rasporedu rade, ali i dodaje.
Postoji određeni broj zaposlenih na radnim mjestima kopilota koji su iz zdravstvenih razloga spriječeni da obavljaju svoje radne dužnosti i također određeni broj koji se nalazi na godišnjem odmoru.
Opština Budva suočava se sa još jednim nametom za samo godinu i po dug prema kompaniji VT koja je gradila postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda porastao je na 10 miliona eura. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Postoji jedna vrlo urgentna stvar s kojoj se moramo odmah ozbiljnije pozabaviti, to je problem postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i kako taj ugovor redefinisati i postaviti na neke nove osnove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija je usvajanjem programa za prošlu godinu dodijelila Crnoj Gori 2. decembra prošle godine 22,9 miliona eura za podršku provođenju reformi na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Kako je pojašnjeno iz delegacije EU u Podgorici, program je usmjeren na oblasti zaštite životne sredine i konkurentnosti i dio je šireg programa podrške koja je opredijeljena za period od 2014. do 2020. godine vrijedan preko 270 miliona eura. Troškovi parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, uključujući lokalne izbore u Tivtu, iznosili su 7 miliona eura, pokazali su podaci Centra za demokratsku tranziciju. Kako su naveli u CDT-u, tim novcem su se pola godine mogle isplaćivati plate svim ljekarima u Crnoj Gori ili se moglo graditi 7 manjih stambenih zgrada. Kako navode, moglo je biti izgrađeno i 6 novih vrtića za 1300 djece. Magazin Forbes je predstavio listu svjetskih milijardera za 2016. godinu koja pokazuje da na prostoru bivših republika SFRJ žive ljudi sa milijarderskim iznosom na bankovnom računu. Kako prenose vijesti, zvanično najbogatiji čovjek u Crnoj Gori je Taksin Shinawatra, bivši premijer Tajlanda koji živi i radi u Crnoj Gori sa imetkom od 1.610.000.000. Druga najbogatija u Crnoj Gori je porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, koja prema Forbesu ima 167 miliona dolara, ali o njihovom bogatstvu ne postoje podaci, navodi taj magazin. Srbija ne odustaje od zahtjeva za izručenje Ramuša Haradinaja, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Nadamo se da će francuski organi postupiti profesionalno u proširenoj istrazi, ima 30 novih svjedoka, dodala je Kuburović. U Beogradu je inače danas održana sjednica vlade Srbije, na kojoj je jedina tema bila odluka suda u Francuskoj da bivšeg kosovskog premijera Haradinaja pusti da na slobodi čeka na odluku na zahtjev Srbije za njegovo izručenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija se saglasila da bi Sjedinjene Države trebalo da budu uključene u razgovore o političkoj budućnosti Sirije koji su planirani krajem mjeseca u Astani, glavnom gradu Kazahstana, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Iračke specijalne snage ušle su jutros u univerzitet u Mosulu, što je taktički značajan uspjeh u borbi sa pripadnicima takozvane Islamske države za kontrolu nad tim gradom, javila je agencija AP. Osnivač Wikileaksa Julian Assange pristaće da bude isporučen Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko odlazeći predsjednik Barack Obama pomiluje bivšeg vojnika Chelsea Manninga, osuđenog za curenje dokumenata, objavila je kompanija Wikileaks na Twitteru, a prenosi AFP. Ukoliko Obama pomiluje Manninga, Assange će pristati na ekstradiciju, piše u postu na Twitteru. Francuski istražitelji pokrenuli su istragu protiv automobilske kompanije Renault zbog sumnje da je manipulisala testovima mjerenja emisije izduvnih gasova, saopšteno iz francuske kancelarije tužilaštva. Automobilska kompanija sumnjiči se za prevare na testovima mjerenja emisije štetnih gasova, navodi se u saopštenju kancelarija, prenosi agencija France Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Dan nakon što je objavljeno da je po potjernici Interpola u Srbiji priveden Predrag Bogićević, jedan od preostale dvojice srpskih državljana koje Crna Gora potražuje zbog sumnje da su pripremali terorističke napade na dan izbora, službene potvrde takve informacije još nema. I dok pojedini podgorički listovi spekulišu kako je Bogićević u međuvremenu pušten u Crnoj Gori, podsjećaju da je Srbija obavezna da Bogićevića izruči bez ikakvih uslovljavanja, kako je to nedavno izjavio crnogorski ministar pravde. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Poslije nekoliko sedmica igre gluvih telefona, od kada je specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih državljana, na čiji teret stavlja krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, pravosudni organi Srbije kao da su juče konačno krenuli u akciju. Makar je tako ličilo, nakon što je beogradski dnevnik Blic objavio, a drugi prenijeli informaciju da je kragujevačka policija privela Predraga Bogićevića. Službenih informacija o tome međutim još nema i na naše zvanične upite Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, kao i Kancelariji Interpola u Podgorici, do početka emisije nismo dobili nikakve odgovore. Prema proceduri na koju je ovih dana ukazao crnogorski ministar pravde Zoran Pažin, poslije hapšenja lica za kojim je raspisana potjernica, o tome bi zvanično trebalo da bude obaviješten Interpolov biro za Crnu Goru. Nakon toga, crnogorski organi uputili bi formalni zahtjev za izručenje Bogićevića. Na osnovu tog zahtjeva odluku o ekstradiciji donosi nadležni sud u Srbiji, ocjenjujući kvalitet dokaza. No to bi, prema riječima Pažina, trebalo da bude učinjeno bez oklijevanja i ikakvih uslovljavanja. Takav postupak obavezan je i na osnovu bilateralnog sporazuma o međusobnom izručenju državljana koji se gone zbog počinjenog krivičnog djela, a koji su Crna Gora i Srbija potpisali još 2009. Samo prije tri dana Predrag Bogićević je u intervju za podgorički dnevnik Dan negirao svoju umješanost u navodnoj pripremi državnog udara u Crnoj Gori i najavio kako će zbog podmetanja tužiti specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Osim Bogićevića, na Interpolovoj potjernici još se nalazi Nemanja Ristić, vođa desničarske organizacije Zavetnici. Navodno, on se i dalje slobodno šeta po Srbiji ili odlazi u Rusiju, daje intervjue za pojedine beogradske medije i objavljuje svoje fotografije na društvenim mrežama. Posebno je ostalo upamćeno njegovo fotografisanje u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete glavnom gradu Srbije. Treći srpski državljanin sa potjernice Interpola Miloš Jovanović u međuvremenu dobrovoljno se predao crnogorskim organima gonjenja, ali i nakon kratkog boravka u Spuškom pritvoru pušten. Tužilaštvo se do sada tim povodom nije oglasilo, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju kako se Jovanović tako brzo našao na slobodi. Podsjećamo da su na Interpolovom sajtu objavljene i potjernice sa fotografijama dvojice Rusa, Eduarda Širokova i Vladimira Popova, koji imaju status okrivljenih, pošto je crnogorsko tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njih kao organizatora pripreme terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. U intervju za Radio Slobodna Evropa početkom januara, ministar pravde Zoran Pažin iznio je očekivanja da će Rusija Crnoj Gori isporučiti svoje državljane.
Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Među osumnjičenima za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba iz Srbije koji se sumnjiče po drugom osnovu za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Politički stresovi u regionu ponovo su porastu. Srbija tome doprinosi gestovima svojih institucija i najviših zvaničnika, od šefa diplomatije Ivice Dačića koji odapinje verbalne strijele ka Makedoniji i Crnoj Gori preko srpske potjernice za kosovskim političkim liderom Ramušem Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovu, do posljednjih gestova predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Detaljnije Branka Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni Međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Šta god da je cilj novih povišenih tonova iz Srbije prema susedima, makar oni bili samo za jednokratnu predizbornu upotrebu ili za lobiranje protiv ulaska Kosova u međunarodne organizacije, rezultati su porazni i vide se golim okom, saglasni su naši sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, zvanični Peking i Moskva zabrinuti su zbog američkog plana da razmjesti antiraketni sistem u Južnoj Koreji, najavljujući preduzimanje kontramjera u cilju očuvanja svojih interesa i strateškog balansa u regionu. Istovremeno Rusija je kritikovala razmještanje američke oklopne brigade u Poljskoj i dolazak bataljona NATO-a na istočno krilo, ocjenjujući to kao prijetnju po njenu bezbjednost. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Kina i Rusija pozivaju SAD i Južnu Koreju da uzmu u obzir njihovu zabrinutost i prestanu razmeštanje antiraketnog sistema na Korejskom poluostrvu, naglašava se u izveštaju zvanične kineske agencije Xinhua. Kineska i ruska armija su održale u maju zajedničku vežbu nakon što su Washington i Seul počeli raspravu o instaliranju američkog odbrambenog sistema zbog rastuće pretnje od raketnih udara iz Severne Koreje. Peking i Moskva su najavili još jedne zajedničke manevre ove godine, upozoravajući da američki sistem zbog moćnih radara može da ugrozi njihovu bezbednost. Rusija i Kina smatraju da razmeštanje ovog američkog oružja neće doprineti smanjenju tenzija na Korejskom poluostrvu. Iako Peking kao jedini saveznik Pjongjanga priznaje opasnost od severnokorejskog nuklearnog programa sa čestim testovima, ipak ocenjuje da razmeštanje oružja kao što je američki odbrambeni sistem prevazilazi osnovnu namenu, jer njegovi radari mogu da pokrivaju i deo Kine. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Igor Morgulov i pomoćnik šefa kineske diplomatije Kong Uanjou saglasili su se tokom susreta u četvrtak u Moskvi da će instaliranje američkog protivraketnog sistema na Korejskom poluostrvu, kako su istakli, ugroziti regionalnu stabilnost i bezbednost, imajući u vidu veliki potencijal za konflikt u regionu posticanjem trke u naoružanju, saopštilo je rusko ministarstvo inostranih poslova. Pomenuto američko oružje se smatra najnaprednijim odbrambenim sistemom na svijetu, koji 100% neutrališe na dolazeću raketu. Ono umjesto bojeve glave koristi kinetičku energiju. Odlazeći američki državni sekretar John Kerry je izjavio prošle godine u Pekingu da je reč o isključivo odbrambenom oružju, te da Washington ne traži izgovor za njegovo razmeštanje na Korejskom poluostrovu i za druge ciljeve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovih dana brojne su medijske špekulacije i nezvanične informacije o otežanom funkcionisanju crnogorske nacionalne aviokompanije zbog toga što su navodno kopiloti u tihom štrajku jer im kasne zarade. Direktorka pravnog sektora Montenegro Airlines Lidija Pantović je u razgovoru sa Esadom Krcićem, naglasivši da kompanija funkcioniše u redovnom režimu, otklonila eventualne nedoumice.
Gospođe Pantović, koliko Montenegro Airlines trenutno uspijeva da odgovori obavezama, odnosno koliko trenutni režim funkcionisanja Montenegro Airlinesa odudara od redovnog?
Koliko sam upoznata, Montenegro Airlines uspijeva da odgovara obavezama, odnosno trenutni režim funkcionisanja Montenegro Airlinesa ne odstupa od redovnog i osim određenih kašnjenja koja su uslovljena vremenskim prilikama, kao i inače u vazdušnom saobraćaju, saobraćaj se na svim linijama, govori naravno o onome što se danas dešava, na svim linijama se odvija normalno, nema otkazivanja letova.
Da li su tačne informacije da su u Montenegro Airlinesu plate isplaćivane selektivno, odnosno da plate kopilota kasne više nego nekim drugim strukturama, nezvanično se pominju piloti i menadžment?
Nije mi poznata nikakva selektivnost u isplati zarada. Na kraju pretpostavljam da je to pitanje na koje jedino odgovor može dati izvršni direktor kompanije, tako da svakako ne bih davala ni podatke u koje nijesam sigurna i sa kojima ne raspolažem.
Koliko kopilota Montenegro Airlinesa trenutno radi?
U kompaniji trenutno radi, dakle ima ugovor o radu oko 17 kopilota, od toga jedan broj na Embraeru, jedan na Fokeru i oni koji su danas, dakle trenutno u NOP-u, takozvanom nedeljnom operativnom planu, oni rade. Naravno, jedan broj je saglasno zakonu obavijestio da iz zdravstvenih razloga mora da bude spriječen i da dolazi na posao i odsutni su. Jedan broj se nalazi na godišnjem odmoru u skladu sa propisima o radu.
Koliko kopilota trenutno ne radi, bilo da po pitanju godišnjeg odmora, bilo po pitanju bolovanja?
Pa na godišnjem odmoru se nalaze 3 kopilota. 4 kopilota su se javila da ne mogu doći jer su u pitanju zdravstveni razlozi, o tome su uredno obavijestili direktora letačke operative i accountable menadžera, a u svakom slučaju svi ostali su u NOP-u, koliko sam upoznata, jer naravno to su podaci kojima raspolaže kadrovska evidencija, dakle dio sektora kojim rukovodim, i ovi podaci su mi potvrđeni i od strane naravno accountable menadžera, odnosno gospodina Darka Abramovića, da svi oni koji su trenutno, znači molim vas, koji su trenutno u nedeljnom operativnom planu, oni i rade.
Pošto iz vaše kompanije već saopšteno da kopiloti ne štrajkuju, već da su, citiram, privremeno otkazali radni angažman, kako se tačno vodi njihovo odsustvo? Malo je nejasna ova informacija, privremeno otkazali radni angažman.
Kako i vama, tako i meni nejasno šta znači privremeno otkazivanje radnog angažmana i prosto se nepreciznim izrazima ne bih služila, a kao pravnik ih ne bih ni komentarisala. Dakle, ja sam saglasno onim evidencijama koje vodimo jasno rekla da postoji određeni broj zaposlenih na radnim mjestima kopilota koji su iz zdravstvenih razloga spriječeni da obavljaju svoje radne dužnosti i također određeni broj koji se nalazi saglasno propisima o radu, a podnijetim zahtjevima za korištenje godišnjeg odmora na godišnjem odmoru.
Bila je to direktorka pravnog sektora Montenegro Airlinesa Lidija Pantović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Iako su iz opštine Budva i njemačke firme VT nagovještavali spremnost da redefinišu ugovor o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kojim su zadužene generacije Budvana za preko 50 miliona eura, pregovori nisu počeli. Umjesto toga Njemci su najavili da će od opštine naplatiti dosadašnji dug od oko 10 miliona eura i to sudskim putem. Jasna Vukićević.
Umjesto da najskuplji infrastrukturni projekat građanima donese bolji kvalitet života, a turističkoj privredi ekološku promociju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi je pretežak uteg za gradske financije. Samo za protekli godinu i po naime, opština duguje njemačkoj firmi koja ga je izgradila, kompaniji VTE, oko 10 miliona eura. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Postoji jedna vrlo urgentna stvar s kojoj se moramo odmah ozbiljnije pozabaviti, to je problem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kako taj ugovor redefinisati i postaviti na neke nove osnove.
Sumnje u regularnost ovog posla traju više godina. Prvi su na njih ukazali tada opozicioni odbornici Đorđe Vujović i Miomir Pejović kao članovi opštinske komisije.
Tu aferu sa naduvanim cijenama gdje je samo za projektovanje izvjesnoj firmi iz Nikšića plaćeno 5.600.000 eura.
Brojne nepravilnosti pratile su izgradnju postrojenja. Radoslav Tomović iz URE ukazuje da je samo nezakonitom promjenom lokacije za postrojenje njegova cijena višestruko uvećana.
Nije ispoštovan osnovni ugovor, odnosno master plan, gdje je predviđena lokacija na Zavali kao najpogodniji tehničko-tehnološki i finansijski. Zašto je to napravljeno ovamo? Vjerovatno da bi više koštalo i da bi bio veći procenat u gradnji i nama po džepu.
Kada su krajem 2015. podnijete krivične prijeve protiv 7 osoba i 3 kompanije zbog sumnje da su u kriminalnim udruživanjem u poslu izgradnje postrojenja nanijeli štetu opštini u iznosu od 8 miliona eura, među njima su bila lica koje se pominju i u drugim budvanskim aferama, od bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića do Mirka Latinovića iz firme Trade Unique. Nakon toga iz lokalnog DPS-a su počeli govoriti o potrebi redefinicije ugovora i milionskih iznosa. Doskorašnji predsjednik opštine Srđa Popović.
Razgovarao sam sa upravom VTE-a, sa njihovim rukovodstvom, da moramo da redefinišemo neke odnose, da redefinišemo i kredit, a posebno održavanje tog objekta, jer ako ostane na onom nivou kako je to sad, mislim da to Budvu gura u dugoročno ropstvo.
Po sadašnjem ugovoru, opština Budva treba da godišnje plati 6 miliona za održavanje postrojenja i vraćanje kredita koji bez kamate iznosi 58 miliona eura. Za polovinu tog iznosa garancije je dala vlada Crne Gore i zato se odbornik demokrata Miomir Pejović nada da će nova lokalna vlast u Budvi imati njenu podršku u redefinisanju ugovora sa Njemcima. U suprotnom, državne garancije bi mogle biti aktivirane.
Mi želimo ono što nenamjenski potrošeno da bude predmet redefinisanja tog ugovora, jer građani opštine Budva nemaju namjeru niti žele da plaćaju nešto što je bio dio kriminalnih poslova. Evo, mogli ste da vidite i da je u sporazumima o priznanju krivice između Svetozara Marovića jasno stoji da je samo on na tom poslu opljačkao 8 miliona evra. I naprosto nisam baš siguran da ni njemački partneri cijelo vrijeme nisu znali šta se dešava i šta se događa i da su to nijemo posmatrali. I očekujem i da vlada Crne Gore pruži punu podršku opštini Buda u redefinisanju tog ugovora, jer je ona sa 29 miliona evra garantovala.
Iako je ranije iz DPS-a objavljeno da su njemački partneri spremni na razgovore o redefiniciji ugovora, oni su najavili da će dosadašnji dug od 10 miliona naplatiti od opštine sudskim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da li marketinške ili političke poruke koje preko Vibera i WhatsAppa dobijaju građani Crne Gore i ako ih nijesu odobrili, mogu smatrati zloupotrebom i da li su zakonom zabranjene u Crnoj Gori? Odgovore na to pitanje potražila je Lela Šćepanović.
Agencija za elektronske komunikacije tvrdi da je slanje poruka marketinškog ili političkog sadržaja koje nisu uvredljive putem Vibera i WhatsAppa, za koje primalac nije dao dozvolu, zakonom zabranjene u Crnoj Gori i da se tako vrši zloupotreba ovih internet aplikacija. Priča je ponovo aktualizovana ovih dana nakon što je građanski pokret Ura poslao građanima Nikšića političke poruke, a agencija to ocijenila nepoželjnim sadržajem i zloupotrebom. Darko Grgurović, pomoćnik izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto i podsjeća na zakonsku regulativu.
Neželjene komunikacije u Crnoj Gori su regulisane zakonom o elektronskim komunikacijama. U članu 178 zakonska odredba kaže da je upotreba automatskih govornih uređaja bez ljudskog posredovanja, pozivni automati, faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS i MMS za pozive prema korisniku radi direktnog marketinga, dozvoljena samo uz prethodno pribavljanju saglasnost korisnika.
Međutim, Radi Milošević iz Nikšićkog odbora URE, koja je slala građanima poruke koje nemaju, kako objašnjava, uvredljiv, već informativan karakter, tvrdi da agencija nije u pravu i objašnjava zašto.
Jer zakon ne predviđa ove servise, on se samo bavi servisima elektronske pošte i servisima SMS poruka. Znači, u tom slučaju korisnik mora biti obaviješten i mora imati mogućnost da se požali. Kad je u pitanju Viber, WhatsApp i slične aplikacije, svaki korisnik prilikom instalacije tih aplikacija potvrđuje uslove da se te poruke takvog sadržaja mogu primati. Ono što je jako važno, da poruka ne može biti uvredljivog karaktera.
Podsjetimo, Agencija za elektronske komunikacije već jednom zbog slanja političkih poruka blokirala Viber i WhatsApp u Crnoj Gori i to na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine i na taj način izazvala oštre reakcije dijela građana, političkih partija i nevladinog sektora. Na pitanje koji su kriterijumi da agencija neku poruku koja nema uvredljiv tekst ocijeni nepoželjnom i na osnovu čega, Darko Grgurović kaže.
Mi i reagujemo po prijavama korisnika, znači pregledom tih poruka na koje nam korisnici ukažu da su dobili. Ponovo da naglasim da je svakom korisniku ostavljena mogućnost da prijavi Viber u spam poruku, da bi mogli da je Viber blokira.
Šta u tim konkretnim porukama je zapravo bilo zloupotreba i nepoželjno?
Pa samo što je dobijanje bez poruke bilo kakvog marketinške sadržaja bez saglasnosti korisnika.
Rade Milošević napominje da je URA slanje ovih poruka preko provajdera uredno platila Viberu i da do sada nisu imali nikakvu pritužbu.
Znači, mi ovo ne možemo raditi, a da nekom od njih ne platimo. I to mi je suština marketinga Vibera, da mogu da se šalju ovakve poruke. I još jedan vrlo bitan detalj, znači svaki korisnik ima opciju blokade, znači apsolutno ne dolazite do sadržaja, jer ne možete da ga vidite dok ne prihvatite poruku.
I Agencija za elektronske komunikacije ovim povodom kontaktirala Viber, a Darko Grgurović kaže da Viber pomno prati dešavanja i eventualno uznemiravanja njihovih korisnika.
I dobili smo odgovor da su i oni isto zabrinuti za isto pitanje i vrlo intenzivno rade na suzbijanju nedozvoljenog slanja poruka putem Vibera. Također su izrazili zadovoljstvo da sarađuju sa našom agencijom u borbi protiv takvih pošiljaoca i otvoreni su za razmatranje svih mogućih načina buduće saradnje.
Radi Milošević iz URE tvrdi da naše zakonodavstvo uopšte ne reguliše poruke poslate preko Vibera i WhatsAppa i objašnjava da agencija može samo da ih spriječi ako ponovo blokira Viber, kao i tokom izbornog dana.
Viber može donijeti odluku jer mi sarađujemo sa providerom, nemamo direktnu vezu sa njima, jer takva je politika njihova, znači plaćamo firmi koja nam pruža te usluge, koja ima komunikaciju i vezu sa Viberom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Evropska unija dodijelila Crnoj Gori gotovo 23 miliona eura za reforme. Oktobarski izbori građane koštali 7 miliona eura, saopštili iz Centra za demokratsku tranziciju. Srbija ne odustaje od zahtjeva za izručenje Ramuša Haradinaja. Zvanični Peking i Moskva zabrinuti zbog američkog plana da razmjesti antiraketni sistem u Južnoj Koreji. Iračke specijalne snage ušle jutros u Univerzitet u Mosulu. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.